svētkus var svinēt dažādi un vajag svinēt dažādi. Mēs tiešām nevaram zināt, cik ilgi mēs te kopā būsim. Tad vajag to dzīvu, vai kamēr viņi ir, vajag priecāties.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Sveiciens no ģimenes studijas raidījuma producenta ir Sarmīta Kolāte, mans vārds ir Agnese Linka. Vai klases vecāku sapulcē ir novērojams sabiedrības mikro modelis? Par to ģimenes studiju pamudināja domāt jauna filma Vecāku sapulce. Tā ir komēdija, taču katrā jokā, kā zināms, ir arī daļa patiesības un daļa nopietnības, tāpēc šodien gribam runāt par vecāku sapulcēm. Kādas tās mūsdienās ir, kādām tām vajadzētu būt un kā notikt, vai tas ir tāds mūsdienīgs komunikācijas formāts starp skolu un skolēnu vecākiem un kā sadarbība vispār starp skolu un vecākiem notiek, par to tad šai sarunā un tās dalībnieces būs filmas Vecāku sapulce scenārija autore Linda Rudene. Labdien!
Labdien!
Arī aktrise Anta Aizope.
Labdien!
Rīgas jaunciem pamatskolas direktora pienākuma izpildītāja Anna Zaula.
Labdien!
Un arī privātās pamatskolas Dunders direktore Dace Jaundaldere Dātava kopā ar mums ģimenes studijā šodien sveicināt. Tūdaļ mums pievienosies arī vēl viena sarunas dalībniece, gaidam Līga Bērziņa no resursa uzvedība LV. Jā, Līga, lūdzu, droši var ieņemt vietu pie mūsu sarunas galda. Kā vienmēr arī jūs klausītāji, jums ir dots vārds un jūs varat pievienoties šai sarunai, ja vēlaties ko piebilst, padalīties savā pieredzē, tad varat rakstīt no Latvijas radio mājaslapas raidījumam ģimenes studiju nosūtīt ziņu. Vai arī WhatsApp platformā mūsu numurs ir 256-60-440 un jo īpaši gaidīsim tad kādus komentārus vai viedokļus no pašiem vecākiem, kāda ir tā jūsu pieredze apmeklējot bērnu sapulces skolā vai labprāt uz tām ejat vai esat apmierināti ar to saturu un formu un tā tālāk. Linda, vispirms ievadā gribu vērsties pie jums. Kā vairāk kārt jau esat izteikusies, pati neesat skolotāja, nav arī vecāku sapulču pieredzes, taču skolotāja ir jūsu mamma. Kur tad jūs smēlāties tās idejas norisēm, kas ir atspoguļotas filmās vai tie iespaidi pedagogu ģimenē augot ir tik spilgti, ka vakar tā arī tiek pavadīti pārunājot, kā notika šajā sapulcē?
Nu, gluži tā nav, ka mēs pārunājam to mājās, vairs tā nav, bet tad, kad es augu, tad skaidrs, ka jā, katrs vecāks, man liekas, tas ir neizbēgami nāk mājās ar to daļu darba un kaut ko tur pareflektē par to, un arī tas, ka vēlē vakari skolās, jā, kad es gaidīju mammu, es domāju, ka es dzirdēju vairāk dažreiz nekā vajadzēja, kas man nāca par labu no visām pusēm, jo mums arī, piemēram, klasē ļoti daudziem bija pedagogi vecāki, tāpēc mums arī bija citādāks tas klases mikroklimats, tas ir citāds no filmas. Un jā, es domāju, ka kaut kādā ziņā vienkārši kā pieredze krājās un tad šeit es to varēju izmantot, bet ne tikai. Es domāju, ka nu, vispār tas ir sabiedrības mikromodels, ko mēs šeit uzrādam un tas ir parādās ne tikai vecāku sapulcē, bet skaidrs, jā, ka pedagogu bērns, kā es saku, ir nedaudz kā diagnoze. To arī es ievešu šajā vidē nepārtraukt.
Mm. Nu, vēl kaut kur arī smēlāties tās iedvesmas un iespaidus, nezinu, vecāku fórumos, paziņu lokā?
Visur, visur jūs uzskaitīt, jā, komentāros internetā, jā, fórumos, Facebookā, jebkuros sociālajos tīklos. Es domāju, ka tās ir tādas universālas tēmas, kas uzvirmo un ik pa brīdim var lasīt viedokļus, un es vienmēr esmu brīnījusies patiesībā par milzīgo komentāru gūzmu, ko var izpelnīties viens izteikums sociālajos medijos, un pati izvairos no šīm diskusijām, bet jāsaka, ka šeit man tas ļoti palīdzēja uztvert, nu, uztvert kaut kā plašāk un atspoguļot arī tādus cilvēkus, kurus es ikdienā savā tik burbulī nesastopu un jā, veidot to dažādību raksturos.
Un kāda tā aina jums uzzīmējās vai izveidojās par to, kāda tad ir vecāki un kā notiek vecāku sapulces mūsdienās?
Nu, neviennozīmīga aina, es teiktu. Es teiktu, ka iezīmējās gluži tāpat, kā jā, jebkurš sabiedrības modelis šķērsgriezumā, vienkārši kā arī, piemēram, aktrise Elija Kļaviņa atzīmēja, šeit tās likmes ir daudz lielākas, jo tie cilvēki runā par pašu dārgāko, kas viņiem ir, viņu atvases. Bet tāpat laikā es domāju, ka jā, nu, manuprāt, es šeit nemēģināju tajā scenārija kontekstā šo konfliktu atrisināt, jo man kā scenāristam ir interesanti, lai tas kulminē, nevis lai tas nomierinās. Tā kā es nevarētu teikt, ka jā, es to atrisināju vai kaut ko jaunu uzrādīju. Man liekas, ka svarīgi ir parādīt, ka viennozīmīgas taisnības nepastāv un kā ieteikumu es ņemtu vērā biežāk lietot vārdu manuprāt. Pirms izsaka viedokli. Jo nu, tas, kas man vispār liekas vislielākā problēma, ir nevis vecāks apuldes, bet tieši tā komunikācijas forma, kā mēs izsakam. Jo satikties un runāt un diskutēt jau nav problēma. Problēma ir nonākt pie kopsaucēja.
Mm. Un tad filmas vēstījums jūsuprāt ir?
Filmas vēstījums ir... Nu, tieši tā, es domāju, nelikt vienmēr savus uzskats kā pareizākos, vispār nevērtēt viedokļus tādā pareizi, nepareizi formātā, mēģināt, diskutēt, sarunāties cilvēcīgi un ar, jā, vēsuprātu.
Mm-hmm. Sarunāties cilvēcīgi un ar vēsuprātu. Anti, jūsu tēls filmā ir mamma, kas visu vēro it kā no malas, ļoti kaismīgi diskusijās neiesaistās, izklēdējas nedaudz ar garda dzēriena pudelī pagaldē, un interesanti, ka vairums aktieru pēc tam sarunā pēc preses seansa atzina, ka identificējas ar Antas tēlu tieši.
Jā, bet es piebildīšu, kas ir ļoti svarīgi, identificējas ar Kristīnas tēlu, bet bez vīna. Jā, es domāju, šajā gadījumā mēs runājam par to, ka arī es pati bieži vien esmu tā, kura noklausās vai noskatās un vienkārši neiesaistās tajā vaiprātā. Un tādi no mums ir daudzi. Vienmēr jau ir tikai daži tie, tā galvenie varoņi, vai ne, tajās sapulcēs.
Mm-hmm. Kāda ir jūsu pieredze kā mammai apmeklējot savu bērnu vecāku sapulces?
Nu, es tikai divās esmu bijusi un biju ļoti mierīga, bet mēs vēl esam pašā sākumā, un es arī domāju, ka varbūt vecāki arī mēs tikai iesildamies un esam ļoti uzmanīgi, jo tie bērniņi ir mazi, un viss tā man šķiet, ka devītā klase ir, tur jau varbūt iet tādos augstākos toņos, viss ir stress, tuvais eksāmeni, vecākiem stress, bērniem stress, skolotājiem, un tad tajā slēgtajā telpā, tur viss arī tas nāk ārā.
Mm-hmm. Kā jūs teikt, kāds ir filmas vēstījums?
Nu, es domāju, ka mums vairāk jāklausās gan sevi, gan citos. Un es piekrītu Lindai par to, ka vajadzētu vairāk lietot vārdu, manuprāt. Un nevajadzētu runāt. Nu, kā filma sākās, un mēs runājam par eksāmeniem, un pēkšņi mēs runājam par pirkstiņu uzkodām, pēkšņi mēs runājam par dreskodu, par dzelzs vilku, bet kur tad tie eksāmeni palika? Par ko mēs īsti runājam? Kāpēc ir šī sapulce? Nu jā.
Mm-hmm. Pedagogu flanga pārstāvjiem pievēršoties, Anna un Dace, jūs esat divas izglītības iestāžu vadītājas, ar kādām emocijām vai pārdomām varbūt jūs esat noskatījušās šo filmu, ja esat redzējušas?
Esmu redzējusi divas reizes. Manuprāt, ir ļoti veiksmīgi uzsākt parādīt skolas iekšpusi, kā tas izskatās, jo mēs ar kolēģiem ļoti daudz pēdējā laikā esam runājuši, ka ļoti gribētos parādīt, kāda ir skolotāja ikdiena. Bet to ir ļoti sarežģīti izdarīt, jo mēs tik daudz ko darām un dienas ietvaros ir ļoti dažādas nozares, kurās mēs patiesībā iekāpjam strādājot ar bērniem un ar pieaugušiem. Un manuprāt, ir lieliski, ka tādā humoristiskā veidā vispār tiek aktualizēts diezgan sāpīgs jautājums. Es domāju, ka tas ir abās pusēs. Skolotāji noteikti šo skatījās ar gandarījumu, atpazina savus zināmos personāžus un varēja varbūt ar joku palaist vaļā kaut kādu spriedzi, kas ir sakrājusies. Es domāju, vecāki arī zina, ka mums jau pamanīja sociālajos tīklos, ka daži skolēni vecāki dalījās, ka atpazinu sevi kādā no situācijām. Arī es esmu mamma, arī atpazīstu sevi dažādās situācijās. Šī ir laba iespēja, kā varbūt mazliet vieglākā formātā uzsākt sarežģītu diskusiju.
Uh-huh. Par ko tajā diskusijai vajadzētu būt?
Par to, kāds ir mērķis vispār, kad mēs tērējam īstenībā ļoti dārgo laiku, kas ir gan skolotājiem, gan vecākiem, kad ir tie jautājumi, kad ir jāsatiekās klātienē un jāpārunā, un kad mēs kaut kādu informāciju varam nosūtīt elektroniski. Jo arvien vairāk jau mēs skolā saskaramies to, ka tās sarunas par bērniem ir individuāli, kur ir bērns un vecāks, jo kas ir tie jautājumi, ko mēs varam pārunāt vecāku sapulcē? Nu jā, eksāmena norise, kaut kādas izmaiņas dokumentos iekšējos. Un mēs nemaz par tādu klases mikroklimatu tā īsti nevaram runāt par atsevišķiem personāžiem. Liekas, filmā ļoti spilgti tur bija direktori. Iesāk runāt ar vienu bērnu vecāku un minu datu aizsardzības regulu, bet patiesībā turpina joprojām apspriest individuāli bērnu visu vecāku klātbūtnē. Un šis ir tāds arī sāpīgs jautājums, kuru mēs pašiem skolotājiem vienmēr atgādinām, kad par bērniem mēs nevaram runāt, tad, kad ir citi bērni vai citi vecāki, jo nu, tas ir individuāli. Katram bērnam ir savi izaicinājumi, savu panākumu, un ir svarīgi, ka mēs to izdarām cieņpilni un individuāli. Un tāpēc vecāku sapulciskā formāts, es domāju, ir tāds zūdoša vērtība, un tas nu, nāk kaut kā citi sadarbības varianti.
Lūk, cik interesanti. Par to noteikti parunāsim vēl detaļās. Anna?
Es filmu noskatījos, es gardīs smējos, es atpazinu arī sevi vairākos vecākos. Es esmu bijusi arī Anniņas lomā, kad man uzrunā deminutīvos, joprojām, turši vien mans vārds vienkārši aicina uzrunāt par Anniņu. Es domāju, ka daudz klašu audzinātāji piedzīvo to, ka viņu lielākais grēks ir viņu jaunība, un tad viņi ar gadiem mainās. Līdz ar to, jā, es pilnīgi piekrītu par to klašu vecāku sapulču vispār būtību kā tādu, arī tos normatīvos dokumentus, jo tas bija tas laiks, kad visi garlaikojās un sačukstējās un risināja krustvārdu mīkls un vispārējo. Mums skolas uzdevums ir informēt par šiem normatīviem dokumentiem. Jautājums, vai tas vienmēr ir jāizdara klātienē, bet nu vajag parakstu, lai pierādītu, ka tiešām viņš ir zinājis, jo ja tur kaut kas aizies greizi, tad, nu, tad es to nezināju, man par to neinformēju. Bet par to būtisko, kāpēc vispār skolā, par ko ir skola un kāpēc mēs uz viņu ejam, tas noteikti aktualizē šī filma. Un man, protams, fascinē tas tā buķeta, kas bija salikta vienā šajā klasē iekšā un skaidrs, ka tur ir daudz pārspīlējumu, bet no pārspīlējumiem jau arī var aktualizēt tos jautājumus, kas ir un nelieliski man patika. Es tiešām un ir par ko padomāt un ir kur sabīties un ir kur teikt, nu, bija arī kur asaru nopirdināt patiesībā mirklis zālē pie, es nedrīkstu droši vien stāstīt sižetu, bet zālē tas bija visnotaļ aizkustinoši un tāds, paldies par nu, tādu cieņpilnu izturēšanos pret pedagogiem, to es noteikti novērtēju šajā filmā, ka tas nebija tāds ieķiķināšana, bet caur humoru. Jūs teicāt, ka katrā jokā tikai daļa, nu, ir arī taisnība, es saku, ka katrā jokā ir tikai daļa joka, viss pārējais ir taisnība. Mm.
Tad tādu vecāku buķeti jūs novērojat arī savās vecāku sapulcēs?
Protams. Protams. Es arī pati saku, es vairākās lomās vienā vecāku sapulcē varu pabūt. Bet,
nu ir, man liekas, ka ir interesanti ar to, ka sevišķi tie spilgtākie tēli, kuriem vienmēr ir kāds viedoklis, viņi vienmēr meklē atbalstītājus. Man ir parasti ļoti žēl, ka tie saprātīgie, kas sēž un redz, kas notiek, klusē un ar savu klusēšanu atbalsta to, kas notiek, lai tajā pašā laikā iesaistītos un pārtrauktu to. Un teiktu, ka, hei, aiziet, atgriežamies pie tēmas, kāpēc mēs te vispār atnācām. Un tas beigās var rezultēties tādā emocionālā vardarbībā pret skolotāju, pret tiem, kas, nu, vecākiem, kas ir atnākuši ar kaut kādu konkrētu mērķi, bet tur notiek jandāliņš. Un reizēm ir sajūta, ka ir kāds, kas ir vienkārši mērtiecīgi nāk, jo tur būs iedota vieta un laiks, kur izpausties. Un tad ir jautājums par to, nu, kādi ir tie cilvēki apkārt. Mēs pēdējā laikā ļoti aktualizējam jautājumu, vai mēs esam, vai mums vairs nav laika būt cilvēkiem, jo mēs aizmirstam par kaut kādām cilvēcīgām lietām, elementāru cieņu. Mēs vienkārši paskrienam garām, jo ir jāsākusies stunda, jo ir jābūt uz tikšanos, bet tur blakus jau norisinās visa ikdienas dzīve. Un tad, man liekas, šis ir tas brīdis, kad uzņemties atbildību, man kā cilvēkam pateikt, man tas nav pieņemami, jo es neesmu nekad redzējis īstenībā, kad kāds no pieaugušajiem vecākiem vienkārši pieceltos kājas un teiktu, ka hei, stop, sākam runāt par tēmu. Un tas ir, man liekas, tāds arī, ko es gribētu, lai vecāki nolasa, sadzird.
Man liekas, ka tas, kas biežāk parādās tas, ka vecāki saka, šis nav audzinātais jautājums. Rīgas satiksme nav audzināšanas jautājuma. Ēdināšana nav audzināšanas jautājuma. Atgriežamies pie satura, atgriežamies par konsultācijām, atgriežamies. Un tas ir tas, ko mēs arī mūsu skolā cenšamies šobrīd pievērst uzmanību tam, lai, ja tie vecāki tiek atsaukti līdz tai skolai un viņi atnāk, tad mēs gribam viņiem iedot arī drusku to, no angliski to sauc par input, pievienoto vērtību, drusku tad izglītojošo funkciju arī vecākiem par mācīšanās līkni, par aizmiršanas līkni, par pusauģi, par motivāciju, kur var motivēt. Nu, tā, lai, nu, jo skaidri, par vecāku ir būt sarežģīti, tas ir ārkārtīgi grūti. Un skolotājiem tādā ziņā ir iespēja arī, nu, atbalstīt viņus ar to izglītošanu, tad, jo tādu tehnisko informāciju var nosūtīt arī tiešām e-pastā, bet ja tu gribi, lai tur notiek tāda savstarpējā sarunāšanās par procesu, par notikumiem, par uzvedības jautājumiem, tad to noteikti var kā pievienoto vērtību. Un tas būtu labi, ja tās vecāku sapulces tiešām būtu daudz strukturētākas un, nezinu, iepriekš izsūtīt jautājumu. Līdzīgi kā jebkurā uzņēmumā tu izsūti jautājumus, par ko runās, un tad arī vecāks savā ziņā sagatavojas, ka mēs nerunāsim par pirkstiņiem, mēs nerunāsim par pīrādziņiem un vēl visu kaut ko citu. Mēs runāsim par saturu, par pusaudžiem, par, nu, lai nu kas tur tiem dienas kārtībā ir, par izlaidumu. Un tā. Mm.
Tāds jūs teicāt, emocionālā vardarbība pret skolotāju, pat tik nopietnu vārdu salikumu lietojāt. Kas tad ir tas trakākais, kas notiek tajās vecāku sapulcēs?
Nu, mums ir spilgts piemērs, ir jauna audzinātāja, klases audzinātāja, ir viena mamma, kur ir neapmierināta ar to, ka ir nomainījusies klases audzinātāja. Viņa sēž pirmajā solā un viņa googlē audzinātāja redzot viņas vārdu uzvārdu, lai pastītos, kas viņa ir. Līdz tādiem netiešiem maziem un uzdod jautājumus, ko viņi Google atrod. Un rekur jau ar filmu ļoti labi sasaucās tas, kur parādīto bildi ar skolotāju. Mazās pilsētās strādāju, es iepriekš strādāju arī pilsētā, kur es dzīvoju skolā un tu ej veikalā un tev labvakar skolotāji manam dēlam tur vēsturē bija tāds vērtējums, ka pēc tā, sorry, es šobrīd esmu mamma, sieva, es esmu atnākusi pēc vakariņām, nevis runāt par to, kas notiek ar, jo it kā skolotām tā profesija pielipus cauru diennakti tāda sajūta. Un es taču neēju un nesaku labvakar pārdevēju tur skolēnā mammai vai
tētim
vai zobārs. Jā, uzreiz paskatīt manu man šeit, jā, tur vajadzētu paskatīt pielabot. Ir daudz tādas mazas nienas arī vēstulēs sarakstēs, sūtā ziņu ar Un es nesagaidu, un man sūta vecāku ziņu, un tikai lūdzu nesāciet ar to, ka tas ir par, nu, ka, ja tas būtu jūsu bērns, tad jūs rīkotos līdzīgi. Un kā tādi slēpti ziņojumi, vēstījumi, protams, mēs to strādājam un iemācamies korekti un cieņpilni. Es, protams, domās nosūtu savu rupjo atbildīt, un tas man ļoti palīdz, jo tas man palīdz noņemt to stresu un kaut kādu lieku emocionālo noskaņu, ko es ieliku tajā vēstulē, ir ļoti visu laiku jākāpja atpakaļ un jānoņem tā emocionālā nasta, kas patiesībā nāk ar to, nu, to ziņu, ko tu saņem, jo nu, tas ir aizvainojoši, reizēm ir grūti to saprast, nu, kā rīkoties labāk. Nu, tāpēc ar skolotēm mēs nodrošam supervīzijas, ir iespēja sarunāties vienam ar otru, saprast, kā labāk. Iedod kolēģim izlasīt to vēstuli, lai tiešām tur nav nekāda emocionālā daļa klāt. Nu, es domāju, skolotāju pienākumi un amats ir vienkārši...
Pasakains.
Jā, tāpēc ir tā, ka gribas ļoti, ļoti parādīt, ko mēs darām ikdienā. Mēs esam psihologi, mēs esam sociālie darbinieki, mums ir jāpaspēj iemācīt saturs bērniem, mums jāpaspēj sevi savākt, lai mēs adekvāti būtu ar bērniem. Un sarežģīti jau, jo tas tiešais klients ir bērns, bet it kā arī vecāks. Un tur, kur ir bērns, kā jau filmā arī aktualizē, to, ka tas bērns ir... Nu, tur, kur ir bērni, tur mēs esam ļoti jutīgi un emocionāli par to, kas notiek.
Mm. Vecākajiem, ne, bet klašu audzinātējiem mācu, nu, vispār skolotēm, kā atbildēt uz emocionāli tādām smagām vēstulēm. Es aicinu viņus, varbūt kādam vēl nodar, šis, bet, nu, šī ir mana pieredze, un manuprāt, šis mēdz palīdzēt. Un tad mēs mēdzam izprintēt ārā šo vēstuli un aizkrāsot fiziski visus emocionālos vārdus, jo zem katras emocionālas vēstules ir saturs, tur ir vajadzība, neapmierināta vajadzība visticamāk. Un tad, kad aizkrāsot tās emociju vārdus vai aizskarošos vārdus, tad izlasa vēlreiz to vēstuli un atbild uz saturu, tikai un vienīgu saturu, jo tā vēlme atbildēt uz emociju, protams, ir cilvēcīga. Un tad, kad tos ir uzrakstījis vēstuli par saturu, tad iedot tam kolēģim vēlreiz izlasīt, lai viņš aizkrāsot tās emociju vārdus, un tad tu vēlreiz var aizsūtīt tāds dubultā pārbaude, rečeks, jā?
Jā.
Un tad vienkārši mēs runājam par būtību, tad mēs neaizējam tādā savstarpējā neiekrītam tā iekšējā pusaudzī, kur es, man neizdevās to skolu pabeigt tik feini un tik labas attiecības izveidot, tāpēc es tagad mēģināšu to bērnu izstumt cauri tādā veidā.
Visbiežāk jau vecāk, es esmu neapmierināts ar kaut ko, ar to un to, kā runāja ar mani. Bet es arī atļaujos, diemžēl vai par laimi atbildēt, ka es ar jūsu apmierinātību tieši neko nevaru iesākt, bet es varu palīdzēt ar šo jautājumu. Nu, mēģinam višķiņ savu joku.
Un visbeidzot, vai tās problēmas, ko jūs ieskicējat, tiešām ir tik vienādas un kopīgas neatkarīgi no sociālajiem lokiem vai sociālajiem burbuļiem, kā Rīgas centrā privātskolā, tā apkaimes skolā nedaudz attālākā vietā?
Domāju, ka pamatproblēmas ir ļoti līdzīgas, tur varbūt par apjomu, par intensitāti, bet tie jautājumi praktiski ir vieni tie paši.
Mēs vecāki uzvedamies vienlīdz.
Tikai tā atšķirība tāda, ka nu, tur, es tiešām, kad sāku strādāt skolā, tad man teica, nu, tev jāsaprot, un es sāku strādāt centra skolā, un teica, nu, bet tev jāsaprot, ka, ja šeit būs problēma, te nenāks tantiņa ar tirgusumu, te nāks onkuls ar advokātu. Mm-hmm. Nu, tā intensitāte varbūt ir atšķirībā tāda, vai tev nāk ar advokātu, vai tev nāk cilvēks ar labām zināšanām, vai vienkārši iznesus mamma, vai omīt, vai vienalga kurš, bet viņi tāpat nāk, un tas jautājums jau ir, kā es... Risināšanas jautājums gan jābūt līdzīgam un vienādam, es teiktu.
Mm. Līga ir pacietīga un uzmanīgi klausījusies. Un jā, tad tagad arī vārds tev ar kādām pārdomām. Tu klausies šajā sarunā, vai ir izdevies redzēt arī filmu? Zinu gan, ka tikko atriezies no ārzemēm, varbūt, ka nē.
Filmu neesmu redzējusi, bet viedoklis, protams, man ir.
Par vecāku sapulcēm.
Un... Te ir tā, ka es esmu kā uzvedība LV vadītāja un arī kā autisma apvienības vadītāja stāvējusi daudzās vecāku sapulcēs kā mediators. Jau tajā brīdī, tad, kad mēs konstatējam vai no Dacis minēto vardarbību pret pedagogu, jo tāpēc, ka grupa ir milzīgs spēks. Mm. Un reizēm mēs arī stāvam klases priekšā, lai apturētu pedagoga vardarbību pret vecākiem. Tā kā tas arī ir noticis, jo tāpēc, ka parasti, kā mēs arī uz to skatāmies, nonākot klases priekšā, kur mēs jau redzam to, ka ir viens vecāks vai nedod Dievs vecāku grupa, kas ir koncentrējusies un identificējusies, ka tagad viņiem ir jāsasniedz kāds mērķis, un parasti tas mērķis ir nonest skolotāju, un es runāšu to vārdu nonest, tāpēc, ka bieži vien viņiem nepietiek ar to, ka tas pedagogs aiziet prom. Tas, ko mēs bieži vien piedzīvojam, ka šī te vardarbība pret pedagogu, viņa sākas ārpus klases, viņa sākas jau virtuālajā vidē, un viņa turpinās arī pēc tam, tad, kad šis pedagogs vairāk nav klases priekšā. Un šajā brīdī mēs runājam par tādu grupas spēku, un šo spēku mēs varam izmantot, lai kaut ko celtu, un šajā brīdī, lai nodrošinātu bērna nākotni, parūpētos par to, ka katram bērnam ir droša vide, ka katrs bērns īsteno sevi ne tikai mācību jomā, bet arī pašrealizējas kā personība, vai arī mēs varam šo spēku izmantot vienkārši, lai atrastu kādu problēmu un sāktu vienkārši tādu negatīvu lejupējošu spirāli, un... Kas ir tas sarežģītākais šajos gadījumos, ka ja šāda sarežģīta vecāku grupa identificējas, ka tagad viss ir slikti un mums ir jāizrēķinās ar pedagogu, visticamāk, ka tad, kad paies kāds brīdis, tas pedagogs būs prom, drusku paskums vecāki, drusku paskums bērni, un šiem vecākiem nebūs ko darīt. Un viņi atradīs nākamo negatīvo mērķi, jo tāpēc, ka viņi uz šīs te negatīvās bāzes veido savu identitāti. Un šajā brīdī mēs nonākam tādā klasiskā, faktiski pāridarījuma vardarbības tristūrī, kur ir pāridarītāji, ir cietušie un ir aculiecinieki. Un tas ir tas arī, ko Dace minēja par to, ka patiesībā, ka šajā brīdī, ja vecāki redz, ka sākas aprunāšana WhatsApp grupās, tajā brīdī, tā kā sākas jau tāda pedagoga aizskaršana klases priekšā, kas ir šausmīga situācija. Tas ir kaut kas pilnīgi briesmīgs. Jā, tad citiem vecākiem tā sajūta, nu tad paldies Dievam, ka es to nedaru, cik labi, lai tajā viņš tur noplosās, bet patiecībā šajā brīdī tie vecāki, kuri to visu redz un viņi nepieceļās un viņi nepārtrauc, viņi arī ir pāri darītāji. Ja, un tur mēs varam runāt par šīm te pāri darītāju lomām, un līdz ar to šo ir ārkārtīgi svarīgi saprast, jo tāpēc, ka tas vienmēr nāks pāri arī bērniem, un otrais ir arī bērni mācās no vecākiem. Te ir faktiski tas, viņš aizsakņojas daudz, daudz, daudz dziļāk, nekā tas izskatās pirmajā acu mirklī. Un uzreiz no tādām formulām, ko mēs arī darām, protams, ka mēs vienmēr pieņemam, ka pedagogs dara labāko iespējamo, kas ir viņa spēkos, un arī vecāks, viņš to savu trauksmi izliek tādā veidā, kā viņš prot. Un ja viņam nav šo prasmju, tad mums viņš ir nu, jāmāca, mums viņam ir jāpalīdz, jo tas, kas, ko bieži vien skola dara, tā kā, vecāk, tu šādi man, tad mēs to tās tā parādīsim, kā mēs esam vēl stiprāki, mēs esam vēl gudrāki, un faktiski šeit šajā brīdī sākas tāda lejupējoša spirāle, no kā cieš galvenokārt pedagogi, jo tas ir briesmīgi, tas ir briesmīgi. Un arī no kā cieš vecāki un no kā cieš arī bērni.
Īsts papildu jautājums, kas tad nosaka to, vai tas vecāku spēks būs tāds pozitīvi vai negatīvi tendēts, mērķēts?
Viens ir, es domāju, pirmām kārtām ir ar kādu uzstādījumu nāk skola. Ārkārtīgi svarīgs ir šīs te pirmā komunikācija, ir ļoti svarīgi arī saprast un palīdzēt tīpaši jaunajiem pedagogiem nostādīt veselīgas robežas, jo bieži vien tas, ko mēs piedzīvojam, ka tas jaunais pedagogs grib sevi parādīt ļoti, ļoti tādu labu, iejūtīgu un viņš izplūst visos virzienos, viņš atbild diennakts laikā uz ēpastiem, viņš atbild naktīs, viņš atzvana un tad šajā brīdī, vienā brīdī viņš saprot, nē, ka mani izmanto, tas ir par daudz, man vairs nav savas dzīves un viņš sāk to tās robežas uzstādīt, bet tad jau vecāki sāk cīnīties pretī, jā, un viņi tā. A, kā tu iepriekš atbildēji 20 minūšu laikā un tagad 2 stundas man jau nav atbildes, jā, un viņi uzreiz sāk cepties tajās pašās slavenajās WhatsApp grupās. Un līdz ar to šajā brīdī ir ļoti labi, ka pedagogi zina, kā nostādīt robežas uzreiz. Otrām kārtām milzīgs veiksmes faktors, lai pasargātu pedagogus, ir, ja pedagogi jūt arī administrācijas aizmuguri, jā, tas, ko mēs vienmēr arī sakām, ka mīļie vadītāji, izglītības līderi, nekad neatstājiet pedagogu vienu. Jo tas, ko mēs bieži vien piedzīvojam, ir, ka ir sarežģīti vecāki. Ja? Mēs varētu runāt par tēmu populāru vecāku bērni, kuri zina, ka viņi ir populāru vecāku bērni. Ja? Un šajā brīdī, izglītības līderi pasaka, tiec pats ar to galā, būs viss ļoti slikti. Jā, un nākamais ir arī nostādīt šīs robežas atklāti vecākiem, ir īpaši jauniem vecākiem, ir īpaši vecākiem, kas grib visu mainīt un kas redz pedagogu, nevis kā pedagogu, bet kā sava bērna attīstības aģentu, jā, kas ir personisku attīstības aģentu. Jā, un šajā brīdī arī šīs te apmācīt arī šo vecāko par to, kādas ir mūsu lomas, ko darīt ar trauksmi, jo nereti tas, ko mēs piedzīvojam, ka vecāks nonākot atpakaļ šajā te bērna solā, viņš regresē, un viņš nonāk tieši tajās pašās bērnības traumās, kuras viņš piedāvāja sēžot solā, un ko viņš dara, viņš sāk risināt nevis bērna jautājumus, bet viņš sāk risināt savas personiskās problēmas, pat to arī pat neapzinoties. Un šajā brīdī, ja mums ir iespēja profesionāli nodalīt tā kā bērnu stāstu no vecāka stāsta, mēs arī varam atrisināt jau ļoti, ļoti daudz.
Jā, es ātri atgādināšu klausītājiem, ka šodien ģimenes studijā mēs sarunājamies par vecāku sapulcēm, kādas tās ir, kādām tām vajadzētu būt, un sarunā piedalās Līga Bērziņa no Resursu uzvedība LV, no Domderes direktora Daci Jaundalda Dātava, no Rīgas jaunciem pamatskolas Anna Zaule, kā arī filmas vecāku sapulces scenāriju autora Linda Rudena un aktrise Anta Aizupa, un mēs tūdaļ arī turpināsim šo sarunu.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Filmas pārstāvēm, kādas pārdomas kolēģi teiktajā klausoties? Linda?
Nu, man jāsaka, ka es principā ļoti daudziem no šiem jautājumiem esmu domājis arī rakstot scenāriju, jo skaidrs, ka tas žanrs komēdija pieprasa patiesībā ļoti grodus raksturus, faktos balstītus un izstrādāts. Un šāds cilvēks nevar radīt, neiedziļinoties viņa psiholoģijā. Un tas, ko Līga teica, es domāju, es arī radot raksturu cenšos saprast to viņa mērķi un līdzekļus, kādus viņš izmanto, lai to īstenotu. Un tieši tāpēc, piemēram, varoņi šajā filmā, nu neviens nenāk apzināt aizskart skolotāju vai apzināt nodarīt ļaunumu. Bet tas, ka mērķis nevienmēr attaisno līdzekļus, arī ir fakts. Un šeit, man liekas, nu jā, tas ir tas, ko es centos arī uzrādīt. Un jā, tās problēmas tur ir, bet skaidrs, ka mēs viņus raugam nedaudz komiskākā rakursā. Bet es arī esmu pati dzirdējusi situācijas, kur tas izvērš daudz traģiskāk. Un skolu maiņas ne tikai bērniem, bet arī skolotājiem nemitīgā šie meklējumi, kur patiesībā neiedziļinās problēmām, manuprāt, ir ļoti aktuāla problemātika.
Anta, kas piebilstams?
Nu jā, es atkal aizdomājos par to, ko jūs minējāt, kā apsēžoties tajā skolas solā. tu sāc atcerēties to, kas notika ar tevi. Man bija iespēja, cik dienas mēs filmējām, es neatceros, bet 12 dienas sēdēt šajā skolas solā.
Pēdējā rindā, jā.
Pēdējā rindā, jā. Es gan savā skolas laikā nesēdēju pēdējā rindā, bet tik un tā, mums pat arī pašiem radās tāds mikroklimats, ja tā var izteikties. Tiešām mēs jau tur aizmugurē visi tā kā tādi palaiņi sākām uzvesties, kaut ko tur filmē, kaut ko mums jau sākā izrādīt. Rekur priekšā dāmas ļoti uzmanīgi visu klausās un tā, un starp citu preses konferencē pēc filmas atskanēja jautājums, kā jūs domājat, vai... ja vecāku sapulce norisinātos, piemēram, kaut kādā citā vidē vai smalkā restorānā vai kaut kur, varbūt tie rezultāti būtu savādāki, bet man nav atbildes, tas ir interesants jautājums. Jā.
Būs savādāk. Tā ir, to sauc arī par psihogeogrāfiju, ko ļoti labi pārzina pedagogi, ka faktiski arī atrašanās vieta klasē pirmkārtām bērniem starpbrīžos nosaka tevu sociālo statusu, jā, un arī... Tieši atrašanās vieta klasē stundu laikā arī definē uzvedības modeļus, kurus šie bērni visbiežāk arī izspēlēs. Tā kā.
Pēc vecās modas teicamnieka priekšā un divnieku karaļa aizmugurē, jā?
Vai viņi ir divnieku karaļi, tāpēc, ka viņi sēž aizmugurē. Tā kā tur arī ir, arī, starp cita, tur ir arī pētījumi, kāpēc tas tā arī notiek, jo tāpēc, ka aizmugurē sliktāk dzird, aizmugurē sliktāk redz, un viņi daudz ātrāk zaudē uzmanību. Tā kā tur ir dažādi tās aspekti un dimensijas, kas ir jāņem vērā.
Un droši vien ir no svara pat tādas lietas, kā es esmu ievērojis. Nu, citi pedagogi aicinot vecākus uz sapulci, atstāja klases iekārtojumu tādu, kāds tas ir, bet tad ir skolotājs, kurš nobīda malā visus galdus un sasēdina visus tādā draudzīgā aplī. Tādas lietas arī maina jau to dinamiku sarunā.
Protams. Maina dinamiku arī, tad, kad arī direktors iet pie skolotāja vai skolotājs nāk pie direktora. Tad, skatoties, kāds ir sarunas mērķis, tu dodies vai nu pie skolotāja viņa vidē, vai tu viņu aicini pie sevis savā vidē. Tas jau vienmēr, vai taču mēs par galdu sēdēšanu, vai ja tu gribi strīdēties, sēdi pretī, ja tu gribi sarunāties, sēdi blakus, tā kā blakus stūri. Tur, protams, ka tas ietekmē un arī to gaisot. Viens variants, ka es atnāku un sēžu solā un tagad gaidu, kad mani vai nu bārs vai mācīs vai labākajā gadījumā uzslavēs. Vai arī tad, ja es izveidoju, kaut vai viņi sēž aiz šiem soliem, bet U formā sabīdu vai sataisu mazās saliņas, kur saprotams, tas uzreiz dod ziņu, kas šeit notiks. Jo, ja tā saliņa, kur vecāks sēž grupiņā apkārt, tad tā būs kaut kāda saruna, tur būs diskusija, tad tur viņa kaut ko tā skolotāja ir paredzējusi. Vai, ja tas ir ūnu, tad tas ir preses konference negluži, bet tā varētu būt arī diskusija, kur visiem visi ir jāredz, tad, protams, ka tam ir nozīme.
Jā, es varu piekrist. Mēs trīs gadus augustā aizstājam vecāku sapulci ar vecāku klases vakaru. Mums tieši tā arī ir, ka sākumā ir izglītojušas lekcijas. Pēc tam pagājušajā gadā šajā mācību gadā augustā mēs piedāvājam apmeklēt stundas, ko vada skolotāji. Mēs sadalījām vecākus, viņi izlozēja, uz kurām stundām viņi ies. Jūs neticēsiet, cik daudz mēģināja nobastot.
Tāpēc, vai samainīties vietām.
Jo kāds teica, man fizikā tur tik šausmīgs skolotājs bija, es jau redzu, ka lēnām slīd uz vārtiem prom. Un es prasu, kāpēc jūs ejat prom? Nē, es nevaru, man tās skolas traumas. Tieši tas, ko mēs pirms tam runājām. Un tie, kas atkal piedalījās tajās stundās, viņam bija iespēja redzēt, kā skolotājs strādā, kas notiek stundā, ko dara viņu bērnu. Un viņi bija aizraujušies paši un viens otru atbalstīja. Man nav tiešām vienkārši atgriezties un pieņem to, kad mana pieredze nav mana bērna pieredze, un man bija citādāk, un nepārnest tās sliktās pieredzes uz saviem bērniem.
Tad jūsu plāns ir aizstāt, varbūt pavisam tiešām. Jūs teicāt, ka vecāku sapulci novecojas formāts, visu mēs varam, vai lielākoties visu informāciju izdalīt visiem elektroniski. Un tad mērķis šādam pasākumam
jā,
ir?
Jā, jo šis formāts attaisno, mēs esam panākuši to, ka ar vien vairāk vecāku apmeklē. Jo pēc izglītojušām lekcijām un mini stundām, kurās piedalīja ir ballīt ar DJ vecākiem, viņi neformālā gaisotnē viens ar otru sarunājas, jo mērķis jau ir stiprināt kopienu un viņiem vienam ar otru pavadīt laiku un iepazīties. Jo pēc tam jau tās pozitīvās attiecības pārnesās uz bērniem. Un mēs nododam būtisko informāciju, skolotājiem arī ir iespēja neformāli ar vecākiem aprunāties, jo nevienmēr jau tam skolotājiem jāaprunājas ar katru bērnu vecāku, viņiem ir jādabū kontakts varbūt ar to, ar kuru viņiem šobrīd ir ļoti aktuāli uzrunāt, ieinteresēt un nodibināt tādu sadarbības sākumu. Noteikti, es domāju, mums arī ir vecāku sarunas ar mācību priekšmetskolotājiem, kas ir daudzās skolās, bet nu, tas ir tas, kas aizstāja to sapulci.
Kas ir, es varu papildināt par šīm te mini-lekcijām un arī par šīm te ballītēm ar dīdžeju, ka šajā brīdī vecāks ar pedagogu ir vienā līmenī, ka šajā brīdī šīs te barjeras, ko veido soli, viņas ir nojauktas, ka tas nozīmē, ka vecāks stāv blakus tam pedagogam un vai pedagogu grupiņai un tur nav šīs te varas pozīcijas, kuras tu vari ieraudzīt un kuras uzreiz paceļ augšā kaut kādas sajūtas, kas nāk no pagātnes.
Un nav jau arī tik viegli uzreiz tos skolotājs un vecāku salēst tā kopā. Skolotāji savā bariņā, nu tas tā kā klasē. Un vecāki savā bariņā līdz tā lēnām mierīgi tu novēro, kurš vecāks tur sāk uzrunāt. Un tā, tas arī nenotiek tā uzreiz ātri.
Tās ir tādas privātskolas priekšrocības, nē. Tāda greznība atļauties.
Nē, es domāju, ka tā nav. Tā ir, nu, mēs tieši runājam, kas ir tā direktora funkcija. Nu, es varu izvēlēties būt tikai nu, tāds izpildītājs, kurš sagaida rīkojumu un tad izpild to, kas ir rīkojumu uzrakstīts, bet es varu arī paņemt to tādu kā ownership, latviski pasakiet, kā
tas ir.
Nu jā, es paņemu jā, šo, ka es esmu varbūt kultūras veidotājs, un savu šo kultūru, skolas kā kultūras veidotājs, es iedodu to signālu, ko es sagaidu gan no bērniem, gan no vecākiem, gan no pedagogiem, jo arī nu, šajā gadā mēs skolā uzsākām šīs trīspusējās sarunas. Mums gan ir joprojām arī vecāku sapulces, bet es piekrītu, ka viņa funkcija ir nesaprotamāka ar katru mirkli, attīstoties arī visām tehnoloģijām. Bet mums ir šīs trīspusējās sarunas, kur skolēns ir tas, kurš stāsta, kā viņam veicas klases audzinātājs, ir tas, kurš nezinu, pusgada garumā ir veidojis procesu audzināšanas stundās, kur bērns pats uzkrāja datus par to, kā viņam šobrīd veicas skolā, un tad viņi satiekās ar vecākiem, var vaļā savu klases kladi.
Un bet tas ir individuāls pasākums.
Nu, trīspusējs. Klašu audzinātājs ir tāds kā starpnieks starp vecākiem un bērniem, kur bērns vecākam konstruktīvā veidā stāst, kā viņam iet, nevis kā tev iet labi, ko uzdev neko.
Nu jā, tas vairs nav par kolektīvu
tas
komunikāciju.
Tas vairs nav par kolektīvu, bet nu, tas ir par saturu, kāpēc mēs vispār tiekamies ar vecākiem.
Tāpēc arī zaudēja jēgu tā vecāku sapulci, jo mērķis jau mums ir palīdzēt tam bērnam tikt solis priekš, kur viņš bija vakardien. Un vecāks sapulcē to nav iespējams izdarīt. Tas ir, nu, tās ir tās ziņas, ko mēs nosūtām, bet mūsu mērķis ir atbalstīt katru individuāli, lai viņiem būtu izaugsme. Tāpēc, es domāju, tas, ko Anna min par tām trīspusējām sarunām, tas ir daudz jēgpilnāk pavadīts laiks un vērtīgāk.
Varbūt vecāks sapulces vispār vairs nav nepieciešams. Kā jūs atbildētu šādu jautājumu? Līga?
Tas ir atkarīgs no tā, kādi vēstījumi ir jānodod. Otrām kārtām tas ir atkarīgs arī no tā, vai mēs vēlamies izglītot vecākus. Kāds mērķis ir vecāku sapulcē? Ja mērķis ir tiešām parādīt, kur viņam sanāk ne tā kā jums visiem pārējiem, jā, vai paskatieties, cik mūsu skola atpaliek no visām citām skolām, un ja jūsu bērni neko nedarīs, tad mēs zaudēsim vietu reitingā, un jūs kā vecāki būsiet pie tā vainīgi, jā, jo tāpēc, ka bērns vairāk attīstās ģimenē, un tad tiek vecākiem tiek iestādīta vainas apziņa, kura pēc tam viņa aiziet un straumē nones to bērnu mājā, tad, protams, tas ir viens. Otrais ir, ko mēs arī brīnišķīgi redzam, ka ir skolas, kas meklē veidus, kā vecākus izglītot, parādīt jaunas pieejas, un tā nav taisnība, ka vecāki neatmeklē šādas vecāku sapulces. Ir ļoti daudz vecāki, kurus mēs sastopam gan Rīgas skolās, gan arī mazās lauku skolās, un citreiz pat man šķiet, ka tajā vietā nav nemaz tik daudz iedzīvotāju, cik atnāk uz vecāku sapulci, jā, bet tomēr viņi visi atnāk, un viņi ir motivēti, un ir, piemēram, starp citu, es esmu bijusi vecāku sapulcēs, kas notiek darba dienās dienas vidū. Vai jūs zinat, kāpēc? Tāpēc, ka neviens vecāks nestrādā. Jā, un viņi organizē šīs sapulces dienas vidū, jā, un tad arī mēs ieraugam šīm vecāku sapulcēm pilnīgi citu lomu, pilnīgi citu funkciju, kas arī...
Jo, ir ar ko nodarboties?
Pirmkārt, ir ar ko nodarboties, otrām kārtām tā ir arī tāda sociāla funkcija, izglītot šos vecākus, stiprināt šos vecākus, iedvesmot, arī paskatīties, kā viņiem klājas, ja mēs saprotam, ka tā sociālā situācija visā ciematā ir tāda, ka faktiski nu, ka tur ir ļoti, ļoti, ļoti skumji, tad, tad skola šajā brīdī viņa paplašina savu funkciju, tā kļūst par platformu, kas arī ne tikai izglīto bērnu, bet kas arī atbalsta ģimeni grūtos brīžos, kas arī meklē risinājumus, ja, jo tāpēc, ka bieži vien patiesībā sabiedrība saglabā saiti ar šo ģimeni, kas ir krīzes situācijā, caur šo bērnu, kurš joprojām iet uz skolu, un šajā brīdī mēs šo bērnu nevis tā kā nosodam un nevis nosodam ģimeni, bet mēs pasakām ģimenei, ka jūsu durvis ir atvērtas vienmēr, ka mēs palīdzēsim, cik tas ir mūsu spēkos, un mēs esam šeit priekš jums, nevis jūs esat priekš mums, ja, un jūsu bērns uzvedas tā, ka mums ir ļoti grūti tik galā ar jums, ja, un tā kā mainieties savādāk, mums, mums pedagogiem ir grūti strādāt ar jūsu bērnu.
Ja nav kas aktuāls piebilstams, es nolasīšu klausītāju dažus komentārus, viņi ir atsaucīgi Olga raksta. Man ļoti patīk apmeklēt vecāku sapulces, jo pēc būtības interesē izglītība kā tāda un arī tas, kā skolā iet maniem bērniem. Klases vecāku sapulces vienmēr ir sakarīgas, tas galvenokārt atkarīgs no pašas klases audzinātājs. Labi, kādreiz mēdz padiskutēt kādā ekskursijā šogad doties, bet dažādi viedokļi normāli un arī rocība ģimenēm ir dažāda, bieži nauda ir tā problēma. Taču skolas vecāku padomes sanāksmēs gan nekāda īsta sadarbība neveidojas, tikai sanākam uzklausām, kas vadībā sakāms, vecāki kaut ko ierosina no savas puses, bet šīs iniciatīvas tā arī paliek tikai ierosinājuma līmenī. Tāda sajūta, ka skola to apusējo sadarbību ar vecākiem vēlas tikai uz papīra, jo tas tā smuki skan. Vai vispār var teikt, ka visas skolas vēlas arī pēc būtības, bet ne tikai uz papīra sadarboties ar vecākiem? Jo varbūt patiešām vienkāršāk ir, ka viņi nāk pēc iespējas mazāk uz tām vecāku sapulcēm un visi ir tādi ļoti ieturēti, neviens neko nejautā, neviens neko nerunā. Un, nu, formāli mēs esam izdarījuši visu savu darbiņu.
Nu, līdzīgi kā teica, ka nu, neviens vecāks visticamāk nenāk uz vecāku sapulcēm kādam kaitēt. Es arī nepatīk. Es negribētu domāt, ka ir skolas, kuras nu, mērtiecīgi vēlas neveidot sadarbību ar vecākiem. Tur vairāk droši vien ir tāds nu, prasmi jautājums arī, vai es protu to darīt, vai man kāds ir izstāstījis, vai man ir kāds, kuram pajautāt, kā to darīt labāk.
Bet varbūt ir vienkāršāk to nedarīt. Nu, nu, tie jautā, vecāki nu, iejaucās un maisa gaisu.
Nu,
mums ir viss skaidrs, kā notiek.
Zini, kā nu, man purtiski, man liekas, pagājušajā nedēļā teica, jūs to bērnu dabūjiet skolā, es viņu no skolas dabūšu ārā. Un tā, tā tas īstenībā nestrādā. Nu, tur ir tā, tā, tā savstarpējā miedarbība, viņi nepārtraukti dienā. Līdz ar to var jau, protams, izolēt vecākus, un, un Covid to lieliski izdarīja. Tagad mēs nesaprotam, kā viņus tādā konstruktīvā veidā dabūt atpakaļ skolā, lai viņi līdzdarbojas tai bērnu dzīvē un, un arī skolas dzīvē. Nu, tas ir, protams, ļoti, ļoti atkarīgs arī no, no, no skolas vadības arī tā mērķa, kādu viņi, es atgriezīšos pie kultūras, tomēr kādu viņi vēlas veidot to skolas kultūru un vai vecākiem tur ir līdzdalība, jo patiesībā vecākos ir milzīgs resurss. Dažas ļoti tās enerģiskās mammas viņām tikai iedod pareizo virzienu, viņas tā kā raķetes izšaus cauri un, un mēs gribētam, mums pat nav tādas opcijas izdarīt to. Viņas nodibinās biedrības un, un visu pārējo, ko vajadzēs. Patiesībā šīs mammas, ja tur ir pretī tas cilvēks, kurš var viņas kaut kādā mirklī uzlikt tās robežas, tas, ko Līga teica, un arī pati stāvēt stabili un saprast, es esmu pieaugušais šajā telpā un viņš ir pieaugušais un veidot to komunikāciju nevis ko saka, bet kā saka, tas ir tas, tas ar ko dāmas sāka pašā sākumā, nav jau problēma, ko saka. Problēma ir, kā saka, jo katrai emocionālai ziņai, sarunai un eksplozija apakšā ir kaut kāda neapmierināta vajadzība. Tāpēc es domāju, ka vajag tos vecākus, bet viņus ir jāmāc tiešām par tām robežām, par formātu, bet nu tad jautājums, vai pedagogs var iemācīt to, ko viņš pats neprot, vai vadība var nu, izdarīt to, ko viņš pats neprot, un tas ir tāds atbalsts sistēma, tāpēc daudz runā par tīklošanos, un mēs jau te sēžam ar domdar domājam, kā mēs varētu ko kopīgi padarīt, tā kā es domāju.
Jānis mums, piemēram, raksta cienījumie skolotāji, bet šie agresīvie vecāki taču ir Latvijas izglītības sistēmas produkti, bez kritiskās domāšanas, egoisti un ar iemācītu apziņu man ir tiesības.
Iespējams.
Ja, es domāju, tā ir arī pieredze, nu, tas ir tas, ko, kā mēs ģimene, jau jebkuru nu, veikalā bieži vien var redzēt, kā vecāks stāv blakus mazais bērns un vecāks kā komunicē ar pārdevēju, nu, tā kā viņi būtu pēdējais pamesls, nu, tā kā kalpo man un es gribu, un tas jau tas, ko mums tie bērni mācās, un arī jāatcerās tas, ka, piemēram, es esmu divu dēlu mamma, es zinu, ka es nepazīstu viņus tādu, kā viņi ir skolā, un man nebūs nekad tāds pilns, tāds plašs skatījums par to, kādi viņi ir, kāda ir viņu tā loma skolā. Es zinu tos, kas man ir mājās un ar mani. Un tad bieži vien arī tur rodas tā nesakritība, ka skolotājs stāsta par to, kas ir skolā, bet es runāju par to, kas ir mājās. Un man ir grūti uzklausīt to, ko saka, varbūt, kad es negaidu vienkārši, ka tas tā ir.
Ināra raksta, ka skola ir mācību iestāde, kurā izglīto bērnus, tāpēc mācību iestādē ir jārunā par mācību procesu un nekādu emociju. Skolotājs nav psihoterapeits, tas jāmāc arī bērniem. Ja noticis skolā no uzvedības pārkāpums, tas nav jāapspriež publiski, bet ar skolotāju vai skolas vadību, pat skolotājiem pašiem jāmācās skolotāju stāja.
Es pilnīgi nepiekrītu.
Kāpēc?
Tāpēc, ka skola ir par attiecībām, un ja nav attiecību, tad skolēns negrib nākt uz mājām, un mēs nevaram būt tādi, mūsu absolventi saka, ir skolotājs grāmata, kura tā skolotāja vietā varētu nolikt jebkuru skolotāju, un tas būtu tā kā audio ieraksts, un tad ir skolotājs cilvēks, personība, kurš ar tevi veido attiecības, kuram interesē, kas ar tevi notiek. Un, ja ir attiecības, man ir tāds iekšējs mērījums, nav pētījumi, bet 80% no tā, kas skolā ir attiecības. Un, ja es zinu savu skolēnu intereses, ja es zinu, kas manam skolēnam ir noticis, tad es ar viņu, tad to mācību saturu var ļoti ātri un vienkārši iemācīt. Jo viņš grib nākt uz skolu, tāpēc, kad zinu, ka te sapratīs, te viņu uzklausīs. Un, tiemžēl, jā, mēs negribētu būt terapeiti, bet mums nākas to būt. Nu, nākas tajā lomā iekāpt, tāpēc, ka citādāk nevar atrisināt daudzus jautājumus. Un, diemžēl, mūsdienās ir ļoti daudz dzīvo vecāku bāreņi, kur patiesībā viņam, tam bērnam ir vecāka, bet viņam pilnīgi neinteresē, kas to bērnu notiek. Un tad te ir tas, ka mēs vienkārši, ko daram, mēs rūpējamies, uzņemamies rūpes par tev bērnu, jo mums svarīgi, ka viņš mācās. Un tad te ir tās attiecības un citās terapijas un viss pārējais. Ļoti, ļoti daudz lomu skolā.
Par šo es arī aizdomājos tajā pēc preses seansa sarunā, ja preses konferencē improvizētajā, kad pirmkārt tās sarunas vadītāja aktieriem un arī jums, Linda, un kas tur vēl bija klāt operators un producenti, jautāja, vai viņi kāds vēlētos atgriezties atkal savos skolas laikos. Un liels bija mans pārsteigums, ka no kādiem 11 cilvēkiem šķiet tikai divi teica, ka nebūtu nekas pretī atkal pasēdēt savā skolas solā. Visi pārējie teica, ak, Dievs, pasarg Dievs, tikai ne to. Un es aizdomājos, jā, kāpēc tas vai tikai tas nav saistīts tomēr ar tām attiecībām un to jūsu filmas kontekstā, nu, apsmaidīto, ja tā drīkst teikt, vai varbūt pat izsmiet to jēdzienu mikroklimats, nu.
Es domāju, ka viennozīmīgi tieši tā, ka arī, ka no attiecībām nav iespējams izvairīties kaut vai tāpēc, ka tā ir milzīga daļa laika, ko mēs pavadām skolas solā, arī vispār visu dzīvi, ja, mācoties, un vienalga neatkarīgi kādu lomu mēs ieņemam. Un, nu jā, un tas, ko vēl arī rezonēja man runājot šeit par to, ka tas vienkārši cilvēks nav brīvs no savām cilvēciskajām vājībām, trūkumiem, emocijām, kad viņš nāk uz skolu, kad viņš ir skolotājs, kad viņš ir vecāks, jebkurā gadījumā. Un es domāju, nu, jā, tieši tā, skolotājs nevar neievērot, viņš ikdienas satiek to skolēnu. Taču vecāks, kurš nāk divreiz gadā uz sapulces, varbūt gan varētu drusku atstāt savu garstāvokli malā, jo es arī, piemēram, tieši tā, kā jūs teicāt, piemēru par pārdevēju, es arī esmu strādājis pakalpojumu nozarē, kur man dažkārt ir īpaši vakaros, es kontrolēju biļetes teātrī, un es jūtu, ka cilvēks vienkārši izliek uz mani savu sakrāto dienas stresu, emocijas, un tas ir neadekvāti, es vienkārši tur esmu pa vidu šīm te emociju izvirdumiem. Un es saprotu teorētiski, tas ir jādala ar divi un tā, bet nu, tas ir sarežģīti. Un es domāju, jā, tur atkal mēs atgriežamies pie tā, ka varbūt vajag padomāt pirms spļauju laukā visu, kas ir sakrājies. Tā kā attiecības ir visu pamatā, manuprāt.
Bet no otras puses, atnākot uz šīm vecāku sapulcēm, un arī aktieri to pēc tam teica, ka viņi paši savās vecāku sapulcēs cenšas būt tie ieturētie, ļoti adekvātie, pasēdēt, paklusēt, neko nejautāt, jo nedod Dievs, pajautāšu kaut ko muļķīgu un iekritīšu tajā lomā, kur es esmu tas trakais, pārāk uzstājīgais vai pārāk daudz jautājošais vecāks. Un tad jau sanāk tāds aburtais loks. Mēs it kā no vienas puses gribam attiecības, gribam sadarbību, bet nu, tie, kas prašņā vai kaut ko pārāk aktīvi iesaistās organizēšanā, tās ir tās trakās mātes un tie normālie, tie, kas pasēž un paklasē. Un kur tad tām attiecībām būs veidoties?
Tas ir par tādām lomām, jo tāpēc, ka nav nozīmes, ko mēs darām, lielais jautājums ir, kā mēs to darām, jo tajā brīdī, tad, kad mēs runājam vai no ar pedagogu, vai tad, kad mēs runājam ar citiem vecākiem, mēs nododam vēstījumu trijos līmeņos, mēs pirmām kārtām pasakam, kas mēs esam, kā mēs sevi pozicionējam. Otrais ir, ko mēs domājam par citiem, ko mēs domājam par pedagogu un ko mēs domājam par to mācību priekšmetu vai par to, par ko mēs arī apsveram. Un līdz ar to vissvarīgākais ir tiešām tā cieņpilnā komunikācija, tas vēstījums un kā es sevi nostādu viens pret otru, un tas ir tas pats, ko arī jūs minējāt par to piemēru par pedagogu, kurš ienāk klasē, un viņš pasaka, es šeit esmu nevis, lai jums iepatiktos un veidot attiecības, bet lai mācītu vēsturi. Jā, un šajā brīdī sākas ļoti dziļš konflikts, sākas ļoti dziļa plaisa, jo tāpēc, ka bērni nejutīs to, ka viņus ierauga tādus, kādi viņi ir ar viņu grūtībām, un otrām kārtām arī pedagogs neļauj ieraudzīt sevi. Un tāpēc tam mums rodas pedagogi, kuri saka, viņi aicina mani uz dziļiem konfliktiem ar klasi, un viņi paziņo šajā brīdī, mediācijas brīdī, kad ziniet kā, bet mani princips, es līdz 15. oktobrim nekad nesmaidu klasē, lai bērniem nerastos sajūta, ka viņi var man kāpt uz galvas. Un šajā brīdī, ja tu ieturi šādu pozīciju, tu pazaudē ļoti daudz enerģijas. To enerģiju, kuru tu varētu veidot cieņpilnai komunikācijai, kvalitatīvu attiecību veidošanai ar vecākiem un arī ar sevi.
Nu, jo svarīgi jau man šķiet, lai neveidojas tas komunikācijas vakums. Nolasīšu beigās Gundegas rakstīto, kādēļ gan skolā nevarētu apspriest mikroklimatu vecāku sapulcēs. Manuprāt, var gan, ja to apspriež kopumā bez pārmetumiem kādam atsevišķam skolēnam, bet izvērtējot kopumā, kā iet klases kolektīvam, cik tas ir saliedēts un tamlīdzīgi. Nevajag aizmirst, ka klase ir kolektīvs, tāpat kā vecāku kopums, kādas klases skolēniem arī ir kolektīvs zināmā mērā uz entajiem gadiem, kur primāri ir jāvienojas par kopīgo, nevis individuālo, tāpēc jau ir problēma saprasties, ka katrs fokusējas uz individuālo. Manuprāt, vispār šī brīža sabiedrības problēma nespēja saprasties, tāpēc, ka katram savs mērķis ir svarīgāks. Tā raksta mums Gundaga, un ar viņas rakstītu arī tad noslēgšu šodien sarunu ģimenes studijā. Paldies, teikšu Lindai Rudenei, Antai Aizupei, Annai Zaulei, Dacei Jaundalderei Dātavai un Līgai Bērziņai, ka piedalījāties šajā sarunā. Mans vārds ir Agnese Linka, raidījumu veidojas Armīta Kolāte, pie skaņa pults Binese Štrāla, pie video translācijas Toms Šits, bet par dažādām atbalsta formām, kas mērķētas uz daudz bērnu ģimenēm, to skaita 3 plus karti un tamlīdzīgi, mēs runāsim ģimenes studijā rīt, kā vienmēr no 2 līdz 3. Klausieties mums arī visās populārākajās raidierakstu straumēšanas vietnēs un Latvijas radio mobilajā lietotnē, sekojiet ģimenes studijai sociālajos mēdījos un uz sadzirdēšanos.